Jeg gad bare godt at have Søren Wormslev, altså som husven.
Ja,
ja.
Altså, som
det kan være, vi skal invitere ham
hjem. Indtage det jingler betale. Og...
Ja.
Altså, på, jeg synes, på anden vi skal måde. Invitere ham ind i studiet.
Ja, det kunne da være sjovt.
Hej Lars!
Hej Lars!
Goddag!
Hej! Tak, det var da...
I skal lige udvide jeres serviceniveau, men jeg har stået nede i den der reception
nej.
I...
Nej!
Og det var ikke godt.
10 minutter og ventede, ikke?
Oh ja. My god.
Det er Rasmus' skyld.
Ja. Ja. Den tager Rasmus på sin kappe.
Jamen, vi troede, der var sådan nogle one-on-ones med pressen over ved, efter det der...
Nå, nej, men jeg gik jo derfra for at være med i det meget vigtigere forum.
Ja, men det sætter vi pris på.
Ja. Det er altså...
Nej,
ja.
Men det kan vi kun beklage.
Vil du have en kop kaffe?
Meget gerne.
Ja.
Ja, og den er forbemælket.
Forbemælket?
Der er mælk i allerede. Det er
jo forbemælket.
Ja, men...
Jeg ved, du er glad for ord, så...
Ja, men det er jo fint.
Vi har tænkt...
En forbemælket kop kaffe.
Ja, det lyder meget fint, ikke?
Ja, det gør det. Og det skal vi altså øve os på at tale mere lige ud af landevejen, ikke? Altså jo. Kaffe med mælk, ikke?
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får os alvor tidligt.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er bare klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Hvor er hele spinhæren, der plejer at være med her? Vi har gæster, hvor er alle de der, der sidder ude i regien?
Jeg er spinløs.
Nå.
Der plejer at stå ind over i hjørnet, der filmer til Instagram og sådan noget.
Jeg er iværksætter, du ved. Jeg er en lille garagevirksomhed, jeg er åben.
Godt. Altså, vi skal snakke om den her plan. Ja. Balance i en brydningstid, yes. Skatteplanen. Og for lytternes skyld, vi starter bare. Så resumerer jeg lige planen op,
okay.
Og så snakker vi. Jeg tager noget af det.
Så siger jeg, jeg kan genkende noget af det.
Kære lyttere, nu skal I høre noget, der ifølge Lars Løkke Rasmussen er super enkelt og meget, meget simpelt. Lars Løkke vil fjerne topskatten for lønmodtagere, men så indfører til gengæld en topskat, som dog ikke er en skat, men som er et mistet fradrag på ca. 17.500 kroner for de top 5 rigeste. Som skal betale det. Det er baseret på deres livstidsindkomst, som er beregnet ud for de sidste 3 år. Dog undtaget, hvis man i et enkelt år ryger ud af top 7%, eller af andre individuelle årsager, som det hedder. Hvad kan det være?
Jeg tror ikke, du skal gøre det færdigt.
Åh, okay. Jeg skal bare huske det spørgsmål.
Det fremstår i sin fulde, rene enhed.
Ja. Ja, men så kan man så, hvis man har individuelle årsager til det, alligevel få sit mistede fradrag tilbage på en eller anden måde. Så vil moderaterne indføre en lønsumsafgift, som det hedder. Før ville moderaterne have en mellemskat, men nu er det altså den her lønsumsafgift, som virksomhederne skal betale som en procent af de ansattes lønudgifter. Nu kommer der nogle tal. Pas nu på her. Hvis de ansatte får mellem 352.000 og 670.000 om året i løn, så skal virksomheden betale 3,2% i afgift af lønnen til staten. Hvis de ansatte får under 191.000 løn, så vil virksomhederne få penge af staten. Det er en såkaldt negativ lønsumsafgift på 5,8% af lønnen. Og så... I kan altid spole tilbage og høre det igen. Så er der også en stige til arbejdsmarkedet. Hvis man får en løn på 125.000 til 300.000, så kan man få et midlertidigt beskæftigelsesfradrag på 100% af ens merindkomst op til 36.000 om året. Det aftrappes så over 4 år med 9.000 om året, så det året efter, man betaler 36.000, for eksempel er 27.000. Det var i kort træk det. Mm. Og så er der selvfølgelig en masse andre ting. Mm. I vil også sænke aktiebeskatningen fra 42% til 30%, og det skal vi snakke om. Altså, at økonomiske eksperter og andre skatteeksperter, for eksempel Bo Sandemann, som er økonomiprofessor, og Peter Loft, som er tidligere departementschef i Skatteministeriet.
Og medlem af Liberal Alliance.
Og medlem af Liberal Alliance, ja. Men dog alligevel med en vis erfaring inden for skattesystemet. Han var departementschef i over 20 år, tror jeg, i hvert fald meget lang tid.
Det gik jo også rigtig godt.
Har kaldt det uforståeligt. Det er uforståeligt, Lars Løkke. Og jeg tror ikke, vi skal diskutere, om det her det er indviklet eller svært. Fordi at det kan lytterne jo selv bedømme.
Det er klart.
Det her det er super enkelt.
Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis du på tilsvarende vis lige ville fremlægge det eksisterende skattesystem, så det fremstod fuldstændig klart for lytterne.
Ja,
ja Brian,
det er jo indviklet i forvejen, men det her det kommer jo så... det er jo sådan noget, vi skal lægge oven i meget af det, der allerede findes. Altså fordi, det andet bliver jo ikke afskaffet totalt.
Ja, altså jeg mener jo sådan set, at det vi foreslår, selvom at du får det til at lyde komplekst, og det er det selvfølgelig også, fordi skatter er komplekst, sådan set med skatteborgerøjne bliver mere enkelt. Fordi set med skatteborgerne betyder det her, at der sådan set kun er én skattesats. Og hvor stor den er, afhænger af, hvilken kommune du bor i, og om du er medlem af Folkekirken eller ej. Men alt andet lige, gennemsnitlig 41%. Det vil sige, at det der er i dag, hvor du, hvis du nærmer dig en eller anden bestemt grænse, skal gøre op med dig selv, hvis jeg tager noget mere arbejde, ups, så stiger min skat på de ekstra kroner, jeg tjener. Det forsvinder. Så for 95% af alle danske skatteydere, der er det her meget mere enkelt. Altså, der er én skattesats.
Ja.
Så der, hvor der er en kompleksitet, kan du sige, det er i forhold til det med de 5% rigeste, hvor vi siger, jamen lad os opgøre de 5% rigeste og fjerne deres personfradrag. Ja. Så i virkeligheden er det ikke meget, meget kompliceret.
Det er svært at vide, hvor man skal starte, men jeg tror, vi skal starte med bare sådan helt lavpraktisk. Skatten for en helt almindelig dansker med en gennemsnitlig løn. Altså, går den op eller ned?
Der er ikke nogen skatter, der kommer til at gå op her overhovedet for nogen. Det er der ikke. Det kommer an på, hvem man er og hvad ens situation er. Men altså, folk vil enten opleve, at de betaler den samme skat eller mindre skat.
Altså, for en gennemsnitsdansker med en helt almindelig løn.
Jamen, der findes jo ikke en gennemsnitsdansker, og det er jo ikke interessant, hvordan det er for en gennemsnitsdansker. Altså,
en sygeplejerske.
Ja,
altså, sådan i runde tal, der arbejder fuld tid.
Ja, der, nu er der en del sygeplejersker, der desværre er blevet ramt af topskattegrænsen, ikke?
Jo, men dem, der ikke gør.
Nej, men det er bare for at sige, helt almindelige sygeplejersker, der er en ret mange sygeplejersker, der betaler topskat. De vil jo så have glæden af, at topskatten i den her model forsvinder. Hvis det er en sygeplejerske...
En LO-familie. Dem kender du godt. Det er sådan en familietypeberegning, der er helt klassisk.
En LO-familie, altså en LO-familie kan for eksempel være en dansk metalarbejder, som også er medlem af FH, og der er rigtig mange metalarbejdere, der betaler topskat. De vil opleve, at skatten bliver lavere. Ja. Hvis ikke de betaler topskat, så vil de opleve, at skatten, altså den er den samme, som den er i dag.
Det er det samme?
Ja.
Som var i 41, og så kommer der kommuneskat og alt muligt andet der. Det var det. Hvad med løn? Hvad med deres løn? Fordi du vil jo lægge en afgift, som virksomheden skal betale af de ansattes løn.
Ja.
Så det lyder jo umiddelbart som om, at incitamentet til en arbejdsgiver til at bare hæve lønningerne med vildt meget, den er ikke særlig stor, fordi så skal de betale højere afgift. Hvad vil der ske med vores lønninger?
Ja, men det er så rigtigt, at det vi gør, det er, at vi indfører det her lønsumsbegreb. Det findes så i øvrigt allerede nogle steder nu i forhold til den finansielle sektor. Regeringen har også taget det i brug. De kalder det så et samfundsbidrag til, at alle skatter er nu blevet udnævnt til at være samfundsbidrag, men det er jo skatter på den finansielle sektor. Og når vi gør det, så er det fordi, at vi gerne vil sikre, at der er en social balance, også selvom vi altså nu fjerner topskatten set med skatteborgerne. Og den måde, vi så sikrer det på, det er ved at lave den her lønsumsafgift, som så er negativ på små indkomster og positiv på store indkomster, og det betyder igen alt andet lige, at så vil man opleve, at der kommer en stærkere lønudvikling for folk med små indkomster, og en langsommere lønudvikling med folk med højere indkomster.
Hvad med alle dem i midten? Alle os i midten?
Jamen, alle os i midten. Det kommer an på, hvor man ligger det snit. Og det snit har vi lagt, du kan huske tallene bedre end jeg, vi har lagt ved det der frygtelige ord, der hedder medianindkomsten. Ikke?
Ja.
Og det kan man godt diskutere, det vil jeg gerne sige. Altså, jeg er jo også lydhør over for kritik, og jeg kan jo mærke på de reaktioner, der har været på vores skatteudspil, at det eneste, der er øjensynligt rigtigt og galt med det, det er den her gruppe af mennesker, som så tjener et sted mellem den her medianindkomst 300.000 og et eller andet, og så den gamle topskattegrænse. De får jo ikke nogen skattelettelse, altså der sætter vi ikke procenten ned. Den effekt, der kan være for dem, det er, at deres lønfremgang, den vil blive lidt langsommere, den ellers vil blive. Og derfor bliver man selvfølgelig nødt til...
Hvor meget langsommere?
Jamen, det
er jo, det er jo ret vigtigt, fordi priserne stiger med enorm hast, så det er jo ret vigtigt at vide...
Jamen, det er der jo ingen mennesker, der kan svare på. Der er jo ingen, der kan svare på, hvordan lønudviklingen er i det her samfund overhovedet, vel? Alt andet lige vil det jo være sådan, at når samfundet bliver rigere, så får vi også mere i løn, ikke? Og det med at lave lønsum på den måde, vi gør, det vil så gøre alt andet lige, at så vil paratheden til at give en lønfremgang på den del af arbejdsmarkedet, hvor indkomsterne er små, være lidt større, end paratheden til at give en lønfremgang til en eller anden stjernejournalist, der tjener mange penge.
Mm.
Så det er det, man kan sige. Og helt ærligt, Brian, altså, jeg har jo også hørt på den kritik, der er kommet, og det er selvfølgelig, jeg kigger på, er det så det rigtige snit? Er det det rigtige sted, vi har lagt den der grænse for den der lønsum?
Vil det sige, at I er allerede ved at ændre på jeres plan igen? I har allerede fjernet mellemskatten, og nu er der måske noget i forhold til lønsumsafgiften, som skal ændres?
Jamen, prøv lige at høre, altså, vi har jo gjort os umage med, og det kan man så jo synes er forkert, fordi man kunne også bare gå til valg på, I kender mig, I ved, hvem jeg er. Men vi har gjort os umage på at prøve at se på, hvad er det for nogle reelle samfundsudfordringer, Danmark står med. Ikke? Og bare nævne et par stykker. Altså, vi står med den udfordring, at sidste år der blev der børsnoteret næsten 6 gange flere selskaber i Sverige end i Danmark i gruppen af små og mellemstore virksomheder. Masser af danske idéer, som kunne vokse frem til store virksomheder, de bliver plantet ud af Danmark, og det er så svenskerne eller Holland eller nogen andre, der får glæde af det. For at nævne et problem, og det går ud over vores fremtidige velstand og fremtidige arbejdspladser. Vi står med et kendt problem, helt uagtet Putin og den aktuelle krise, som er, at vi desperat kommer til at mangle hænder på det danske arbejdsmarked. Vi er simpelthen nødt til at øge det, der hedder arbejdsudbuddet. Så har vi sat os den kæmpe opgave for, som et lille parti, altså uden kæmpe apparat og sådan noget, at sige, kunne man prøve at nytænke det her ved at lave en samlet plan, som både sætter skatterne ned på investeringer, som fjerner topskattens uheldige virkninger, fordi det koster dynamik i vores samfund, og som samtidig bevarer en eller anden grad af rimelig social balance. Det er den model, vi har lavet her, som Kraka har beregnet, og den har en effekt på 21 milliarder kroner i øget velstand i 2030, 20.000 flere hænder på arbejdsmarkedet, og den tager ikke noget fra nogen danskere. Der er ikke nogen, der bliver fattige af det her. Det, vi så sidder og diskuterer, det er, om der er en gruppe danskere, der tjener et sted mellem 330.000 og 540.000, som så får en fremgang i deres økonomi, som er lidt langsommere, end den ellers ville være. Det er det, vi diskuterer. Ja, og der siger jeg, okay, yes, så lad os diskutere det, og så må man jo gå ind og kigge på, er det det helt rigtige sted, vi har lagt det der snit for den der lønsum. Det er jo sådan set bare at tage den politiske diskussion alvorligt.
Ja, hvad var svaret på, om I ville lave det om igen?
Svaret? Jamen, vi har jo ikke lavet noget. Altså, vi har jo ikke gennemført en reform. Vi har lagt et politisk udspil frem.
Vi lavede om igen. Altså, det her, der ligger her. Der er mange tal. Jeg er fuldstændig rundforvirret i mit hoved. Jeg er bumpet i hovedet af at sidde og forstå. Ja, ja. Det her, der ligger her. Ja. Jeg hader tal mere end Inger Støjberg.
Jamen, så glem tallene.
Hader en muslimsk højesteretsdommer fra København.
Jamen, så glem tallene og koncentrer dig om den væsentlige samfundsmæssige problemstilling, nemlig at det her land kommer til at mangle hænder og værdifulde arbejdspladser i fremtiden, med mindre nogen gør noget. Og vi giver så et bud her, og så siger jeg, okay, er det et bud, som rammer bullseyes på alle punkter? Er det sådan et, man bare lige kan gå i Skatteministeriet med og så sige, hallo, lav lige paragrafer ud af det der? Det kan man jo ikke. Vi er et politisk parti. Altså, vi har nytænkt den måde, vi tænker skat på i Danmark. Og så siger jeg helt åbent, altså, det skammer mig ikke engang over, har vi så ramt bullseyes? Det er da ikke sikkert, vi har. Altså, så skal jeg da diskutere det.
Men når der så er skatteeksperter derude og siger, at det her det er simpelthen så komplekst, at det bliver næsten umuligt at gennemføre, er det så bare et udtryk for, at I simpelthen ikke... At I har tænkt, det er alt for kompliceret i forhold til, hvad der rent faktisk kan laves om til paragrafer?
Jamen, det her kan sagtens laves om til paragrafer. Og jeg synes,
hvad får dig til at sige det?
At jeg er helt sikker på, at det sagtens skal laves om. Det er helt uproblematisk. Og jeg synes, at nogle af de der... Jeg synes, at den modstand, der kommer fra CEPOS, som så kombineres med Bosandemos, at det er sådan, der skyder lidt til højre og venstre. Jeg synes ikke, jeg føler mig meget ramt af det. Fordi der er ingen yderligere kompleksitet for de danske skatteborgere med det, vi foreslår her. Andet end, og det siger jeg helt åben, at man ikke på forhånd kan sidde derhjemme selv og regne ud, om man er i top 5. Altså, det kan man ikke.
Men der er også en
fordi,
anden ting,
man må man ikke lige gøre den færdig, fordi om man er i top 5, det afhænger også af, hvad andre tjener. Det kan man ikke sidde og forhåndsberegne. Men helt ærligt, der taler vi altså om mennesker, der har så store indkomster, at jeg godt kan leve med, at de har den her usikkerhed med, om de falder indenfor eller udenfor top 5. Alle andre danskere, altså 95% af alle skatteydere, der gør det skattesystemet mindre komplekst, det her. Ja, fordi der er én skattesats. Man bliver ikke pludselig ramt af, at nu, der røg jeg lige op i topskatten. Jeg troede, jeg havde taget en ekstra vagt og kun skulle betale 41%. Ups, jeg skal betale 57%.
Jeg synes bare, at jeg vil heller ikke snakke om de 5% rigeste lige nu. Nej. Det skal vi nok komme tilbage til.
Yes.
Men for almindelige mennesker.
Ja.
Du siger, at deres løn vil stige langsommere end ellers. Men du ved jo reelt ikke, om det vil falde, eller om det vil være nøjagtigt. Du ved jo ikke, hvad der vil ske med de lønninger. Er det ikke korrekt? Du aner det ikke. Man kan ikke regne det her ud.
der er jo ingen, jamen, det kan man jo
uagtet, ikke vide.
Jamen, prøv lige at høre, Brian, uagtet det her forslag eller ej, så er der ikke nogen, der kan regne ud, hvad er din løn om 10 år?
Nej, det, men du tager incitament til at give os lønforhøjelser, fordi vores chefer skal betale en højere afgift, jo højere de giver os løn, hvor, jo højere vores løn er. Der kan du jo ikke vide, hvad det har af konsekvenser. Vi har jo en bullerende inflation lige nu.
Ja, jeg ved godt, vi har en bullerende inflation lige nu. Det har ikke rigtig noget med det her
at
gøre.
Jo, det har det, nej. Fordi at hvis min chef ikke har noget som helst interesse i at give mig en højere løn, fordi så skal han betale en højere afgift, eller hun, så ved du ikke, så vil min løn jo måske overhovedet ikke stige.
Men prøv lige at høre, det er jo også derfor, jeg siger til dig, at der, hvor man kan angribe den her plan, altså det er sådan set også det eneste angreb, jeg føler mig en lille smule ramt af, det er, at dem, der tjener over den nugældende topskattegrænse, de får jo en reel skatteledelse, fordi der sætter vi procenten ned. Så laver vi samtidig en lønsumsafgift, der gør, at deres løn kommer til at stige langsommere, end den ellers ville gøre, men de vil stadig få en skatteledelse.
Og du kan ikke vide, om det er langsommere, end det ellers ville gøre. Det kan være, det er 0 eller minus.
Lad mig nu lige prøve at gøre det færdigt. Mm. Så er der de mennesker, der tjener imellem de her 300 og noget, 1000, altså det der medianindkomstbegreb, og op til den nugældende topskattegrænse. De får jo ikke nogen, med vores forslag, nogen procentvis skattenedsættelse. Vel, det gør de ikke. Nej. Så de kommer til at betale det samme procent i skat. Så skaber vi en tilskyndelse til, at deres lønfremgang alt andet lige bliver mindre. Og det er dem, I så alle sammen fokuserer på. Og det er jo derfor, jeg så siger, jamen så lad os gå ind og kigge på, om det er det rigtige sted, vi har sat den der grænse for, hvornår den der lønsum sender ind med hvilken procent. Så det sidder vi og kigger på i øjeblikket. Og kan vi finde en løsning på det, jamen så kan man jo altså give en statsgaranti for, havde jeg nær sagt, at så vil alle opleve en positiv effekt af det her. Det hedder politisk udviklingsarbejde.
Mm. Nogen, der i hvert fald oplever en meget positiv effekt ved dit udspil, der hedder, hvor man skal holde den sociale balance i hævd, det er de aller rigeste. Vi har fundet her til interviewet et svar fra Skatteministeriet, det ligger også på Folketingets hjemmeside, der har regnet på, hvad er konsekvenserne af alle de her tal, hele den myriade af kolber, der vikler sig sammen her.
Har Skatteministeriet regnet på vores økonomiske plan?
Ja, faktisk. Det er svar på spørgsmål nummer 634, stillet efter ønske af Rasmus Stoklund fra det Socialdemokratiet.
Hvornår har han stillet det? Hvornår er svaret kommet?
Det er kommet 1. september.
Jamen 1. september, der
er det. Er det stillet?
Jamen, der har vi jo ikke fremlagt den plan.
Anyways, Lars.
Lad os ikke komme. Anyways, fordi vi holdt det presmøde for en uge siden, Brian. Du var der selv.
Mm. Ja, og der har man regnet på, hvad det vil sige. Hvad vil det betyde at sænke aktieskatten fra 42% til 30%? Det er det, I gør, ikke?
Ja, jo, men der er jo ikke regnet på vores... Hold nu op, Brian. Der er jo ikke regnet på vores plan.
Hvad vil de 100 rigeste få ud af, at man sænker aktiebeskatningen fra 42% til 30%, som I foreslår? Og der vil de 100 rigeste få en årlig... Ja, hvad kalder man det, når man betaler mindre i skat? Gave er det jo ikke. Men nej. De slipper i hvert fald med 12 millioner om året, som de betaler i dag. Men så hvis man gør det, du foreslår, at sænke aktiebeskatningen fra 42% til 30%, så slipper de med 12 millioner billigere i skat. De 100 rigeste.
Og?
Ja, hvad er den sociale balance i det? Det er bare det simple
spørgsmål. Prøv at høre. Altså, for det første vil jeg gerne lige sige, at du starter med at sige, at man har regnet på vores plan, ikke? Og så tager du et svar frem.
Man har regnet på et element i jeres plan, som står lige her.
Jo. Men det er jo et element af vores plan. Mm. Altså, det her, det er jo en samlet plan, ikke? Det er jo en samlet plan. Det kan man ikke regne på. Vel, det kan man ikke, fordi det var sidste uge, vi lagde den frem. Men det er jo en af grundene til, at vi blandt andet siger, at vi laver det her top-top-halløj, altså top-top-skat, ikke? Fordi vi ved jo godt, at når man letter skatten på aktier, så er der selvfølgelig en større skattebesparelse hos dem, der har mange aktier,
end
dem,
millioner.
Der ikke har... Ja, men prøv lige at høre, vi kan jo ikke indrette skattevæsenet efter, at der er en lille bitte gruppe af multimilliardærer. Altså, det kan vi jo ikke.
Men jeg skal bare lige høre.
Fordi hvis det betyder, at vi får lavet et dumt skattesystem for os alle sammen, dem, der får glæde af, at vi sætter aktieskatten ned, det er jo os alle sammen. Det er det, der gør, at nogle af de virksomheder, der opstår i Danmark, og som så ender med at blive børsnoteret i Stockholm, de vælger at blive børsnoteret i Danmark i stedet for. Det er det, der gør, at vores pensionsopsparinger, fordi vi er jo alle sammen aktier, kommer til at stige mere, end den ellers ville. Ikke?
Jeg skal bare lige høre om din reaktion lige før på, at de 100 rigeste danskere får, efter alt at dømme ud fra den her beregning, 12 millioner mere om året hver. Det var et og.
Ja, altså det er ikke noget problem med. Altså, og nu er der jo ikke nogen, der får noget. Altså, de kommer så måske til at betale noget mindre. Altså,
ja. Ikke? En skattelettelse på 12 millioner om året, det er helt okay.
Hvis det er prisen for at lave en stor samlet plan, som bevarer den grundlæggende balance i vores samfund, fordi ellers kan der ikke lave noget om. Og det er jo præcis derfor, at alting går galt hver gang. Hver gang der er nogen, der snakker om, at vi skal sætte noget skat ned, så laver man sådan en eller anden beregning på, jeg kan huske det, de kørte rundt med busreklamer, ikke, hvor meget sparede bankdirektøren over den danske bank. Der går ikke ret mange af ham på et dusin, vel? Altså, hvis du går ind og ser på, hvor mange danskere, der tjener over 1 million om året, det er forsvindende få danskere. Og hvis den diskussion om dem hele tiden skygger for, at vi så kan lave et mere intelligent skattesystem, der gør os alle sammen rige, får flere mennesker ud på arbejdsmarkedet, så bliver det simpelthen for dumt. Det er jo blandt andet derfor, at vi har forsøgt at have en anden tilgang til det. Altså, vi kommer jo ikke ligesom de konservative og siger, at vi fjerner bare topskatten. Altså, vi siger, at vi fjerner topskatten, og så gør vi noget andet i stedet for. Vi laver nemlig det der med, at tilskyndelsen til, at de høje lønninger, at de kommer til at stige, der tager vi lidt dampen af. Til gengæld så laver vi så en tilskyndelse til, at folk med små lønninger kommer til at stige lidt hurtigere løn, og på den måde bidrager vi til en social
balance. Men er jeres top-top-skat så ikke bare en spændmanøvre? Fordi at den koster, så vidt jeg husker...
Altså, det er 17.500 i mistet fradrag. Det er jo ikke en skat, det er jo ikke engang en skat, det er jo et mistet fradrag.
Jamen, det er jo også skat. Altså,
men
ligesom det der samfundsbidrag,
regeringen kører. For de 100 rigeste, så sker der så det, at de sparer 12 millioner i skat, men så skal de aflevere 17.500 den anden vej. Det er jo peanuts.
Og hvad så?
Jamen, jeg siger det bare.
Ja, og hvad så?
Fordi du snakker meget om den top-top-skat. Den betyder jo ingenting. De får jo med den anden hånd, får de jo poser og sæk i forhold til den lille bit mønt, de skal aflevere den anden vej.
Jamen prøv lige at høre. Man skal jo ligesom se på, hvad er den samlede effekt på det danske samfund og den danske samfunds sammenhængskraft. Og der kan du ikke nytte noget. Vi er 6 millioner, og hver gang vi diskuterer noget, så snakker vi enten om de hjemløse på den ene side, og så multimilliardæren på den anden, og hvad er effekterne for dem, så kan vi jo aldrig lave noget om. Det her, det er en ret stor plan, der gør Danmark 21 milliarder rige, skaber 20.000 flere hænder ude på arbejdsmarkedet, og som rykker altså relativt lidt ved det, der hedder Gini-koefficienten. Og så er det rigtigt, at hvis man har store aktieindkomster, altså, så får man selvfølgelig en større positiv effekt ud af, at man sætter skatten ned på det. Selvfølgelig gør man det. Men det er jo ikke isoleret til de rigeste. Det er jo noget, der har effekt på os alle sammen, og det er simpelthen for dumt, at det her lille, bitte land, som er så harmonisk, som vi er, at vi turnerer rundt med at have nogle skatter, som er markant højere end i andre lande. Det er for dumt. Det betyder, at gode danske idéer, der opfindes ud på DTU, de plantes ud i verden. Det betyder, at vi lavede en eller to af de her unicorn-virksomheder, altså store virksomheder sidste år i Israel, lavede de 34. Altså, det er for dumt. Mm. Det er vi da nødt til at lave om på.
Du er hverken rød eller blå, jo. Men jeg vil bare lige sige, kan du komme i tanke om en skatteplan, der i den grad har forgylder de allerrigeste.
Vi forgylder ikke nogen. De
12 rigeste. Millioner om året, det er fandme
men
mange
det er
penge.
En
1 million om måned.
Det er en sjov sprogbrug, fordi de rige har jo forgyldt sig selv, kan du sige. De har tjent deres penge, og det vi taler om, det er, hvor mange skal de aflevere til fællesskabet. Og du kunne lige så godt stille et andet spørgsmål, der hedder, efter man har gennemført det her, hvor meget skat betaler de 100 rigeste i Danmark så? Og så vil jeg tro, at de betaler jo altså, så det rækker til, hvad du og jeg betaler i mere end vores livstid, ikke?
Til vores konkurrent over på Pilstræd, BT, de har spurgt, om danskerne med de laveste lønninger, eller med lavere lønninger, ikke får en økonomisk lussing på baggrund af jeres udspil. Og der har du sagt, nej, de får et venligt klap på kinden.
Ja.
Hvad får de rigeste ud af jeres udspil i dine egne ord?
Jamen, de får også et venligt klap på kinden.
Altså, med de 17.500?
Ja, altså, det er jo et bidrag, der går den anden vej. Det er jo noget af det, der bidrager til, at den her Gini-koefficient, som var sandsynlig er blevet den her atomvægt, man vejer alt dansk politik af på, at den ikke slår for negativt ud, ikke? Så derfor skaber den her balance.
Men altså, du synes, det er rimeligt? Altså, det er rimeligt?
Jeg ved, så vi jo ikke foreslået det.
Nej.
Altså, sådan er det jo. Og helt ærligt, jeg synes måske også, det er lidt fattigt, at der ikke er andre partier, der foreslår noget som helst. Altså, prøv lige at høre.
Det kan vi jo altid interviewe om det. Nu er det jo lige dig, Lars.
Jamen, det er også fint, og jeg stiller også gerne op. Altså, også selvom du
vælger
at invitere mig på Twitter, i stedet for bare lige at ringe til mig, som I plejer, ikke? Og det var jo, fordi du tænkte, han kommer nok, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad du tænkte.
Men altså, det tænker jeg overhovedet
ikke. Nej. Men jeg stiller gerne op, og jeg synes, det er ret blodfattigt, at når vi kan se ind i med sikkerhed, at vores dejlige lille velfærdssamfund er ekstremt udfordret på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, ikke? at der så ikke er nogen, der tør foreslå noget som helst. Og det gør vi så, og så falder alle over os, og fair nok med det. Og jeg siger så, okay, jeg kan godt se, at der ligesom er et sted i den plan, hvor der kan være et eller andet at komme efter, fordi jeg altså laver et eller andet, der gør, at lønnen alt andet lige kommer til at stige lidt langsommere for en bestemt gruppe mennesker, som ikke får en procentskattelettelse i vores plan. Okay, så lad os kigge på de grænser. Hvis det så betyder, at resten af verden klapper af planen og siger, at det var lige det, der manglede, altså så er den jo vedtaget.
Hvad skal der ske med den grænse der? Undskyld, lad os lige tage det. Du overvejer at flytte ved grænserne. Hvordan?
Jamen det sidder jeg i øjeblikket og analyserer på. Altså kan den komme til at ligge lidt højere? Fordi højere. Så vil det, ja, fordi det vil jo betyde det argument, man kan have mod den her plan, som er lidt teoretisk, altså at det kunne man så forholde sig konstruktivt til. Ikke?
Jeg vil gerne, hvis jeg må det, springe lige lidt, fordi man kan jo undgå at betale den her top-top-skat, som er et mistet fradrag og ikke en skat, hvis man har individuelle årsager til det. Altså, så kan man lade være, så kan man få sit fradrag tilbage. Ja. Hvad kan de individuelle årsager være?
Men altså, så giv mig lige en mulighed for så at forklare det, fordi Det vi jo siger, det er sådan set, at hvis du har det, vi kalder en livsindkomst, der bringer dig op i top 5, så mister du dit personfradrag. Og det mister du sådan set permanent, ikke? Mm. Så man ser på, når vi fører det her nye skattesystem, hvad har alle mine indkomster gennemsnitligt været de sidste 3 år? Og det er netop ikke kun lønindkomst, så det kan også være for udbytte og alt muligt andet. Hvor placerer det mig? Hvis jeg ligger i top 5, så mister jeg mit personfradrag. Og så har jeg mistet det. Altså ikke bare i år, men også til næste år, næste år, næste år og næste år igen. I princippet forever. Så siger vi, jo, men det, at jeg har ligget op i top 5, er jo ikke en livsgaranti, for at jeg bliver ved med at lægge det op. Altså, jeg kunne blive, jeg kunne komme ud for en ulykke, ikke? Der kunne ske et eller andet. Og derfor siger vi så, at den måde, man får det igen på, det er, at hvis man så falder ned i top 7, så får man det automatisk igen. Men det er jo stadigvæk med forsinkelse, ikke? Altså, for vi kan ikke have et system, hvor man sådan hver andet år får det der fradrag og ikke får det fradrag. Og når vi så siger det der med dit individuelle hensyn, så er det fordi, der kunne være det der helt ekstraordinære, hvor man var nødt til så at kunne sende ansøgning ind. Altså, jeg har ligget deroppe i top 5, det har gjort overvis, og i går faldt jeg ned, du ved, og mit hus brændte, det var ikke forsikret, og min helikopter, og jeg, du ved, og jeg kan ikke arbejde længere. Så i et slag har jeg flyttet mig væk fra at være blandt de rigeste til at sidde nede på, altså på samfundets
bund. Så det er ikke en kattelem ud af systemet?
Nej, det er det ikke. Det er simpelthen bare, fordi ellers vil folk sige, jamen prøv lige at høre, hvis du ligger i top 5, og du først kan genvinde det, hvis du i 3 år frem er røget ned i top 7, så kunne du komme ud fra en livsomvæltende situation, hvor du pludselig gik fra at tjene altså millioner af kroner til at skulle gå og samle flasker på gaden, og skal du så virkelig ikke have et personfradrag? Jo, så må der være en eller anden mulighed for, at man kan sende en ansøgning og sige, her er der mig, jeg er et helt særligt tilfælde. Altså, det er sådan set bare for at imødekomme den kritik, der ellers ville komme.
Jamen, det har du jo allerede taget højde for, fordi at hvis man ryger ud af top 5 og ryger uden for top 7, så får man sit fradrag tilbage.
Men det er jo...
Og så er der så andre individuelle årsager.
Men du skal jo efter, hvad jeg siger, fordi det med top 7 og top 5, det er jo noget, man hele tiden beregner i forhold til, hvad din indkomst været de sidste 3 år, ikke? Og derfor kunne du jo godt opstille en eller anden situation, hvor du har været super, super rig i år 1, og år 2, og år 3, og så i år 4, så mister du alle dine penge og havner på gaden. Og så hvis du regner de sidste 3 års gennemsnit, så vil du stadigvæk ligge i top 5, ikke? Altså, og det er derfor, vi siger, der kan jo være, men det er jo helt ærligt. Altså, det er jo den klare undtagelse, altså hvor mange millionæren mister alt, hvad han har, altså fra den ene dag til den anden, så kan det jo ikke nytte noget, vi siger, fordi du gennemsnitligt har været mange millionærer de sidste 3 år, så er der ikke noget personfradrag, ikke?
Jeg vil ikke være med i podcast.
Vil du svare på et enkelt spørgsmål?
Nej.
Jeg vil bare lige høre, har I mere til det her nu? Fordi ellers har jeg noget, jeg gerne lige vil nå, mens vi har Lars.
Nå?
Hvis, ligesom Jonas Vingegaard i Tour de France, efter en hård etape,
ja.
Hvilket jeg vil sige, at det har været
en rimelig hård etape. Det er mig, der har haft en hård etape her, vil jeg godt sige.
Så bruger han jo altså lige nogle minutter på cyklen bagefter. På cyklen til lige at jule lidt af bagefter.
Ja, ja, ja.
Så tænker hvis du lige har 5 minutter mere, så kunne vi lige jule af med noget helt andet.
Ja, hvad er det?
Jamen, der er jo med al sandsynlighed bliver det udskrevet valg lige om lidt.
Ja, det må man tro.
Og en anden person, der har udskrevet et valg, det er jo dig. Ja. Så vi vil egentlig bare, jeg vil egentlig bare høre bedstemands bedste bud på, hvad der sker inde i statsministeriet lige nu.
Jeg ved ikke, hvad der sker inde i statsministeriet lige nu.
Hvem ved noget?
Hvordan besluttede du dig for din valgdato?
Jamen, det, nu har jeg, det har jo været to forskellige situationer. Altså, der, jeg har skrevet valg ud to gange.
Hvordan beslutter man... Hvad fik dig til at sige, at det skal være den dato der?
Dels er det med grundloven, der siger, at på et tidspunkt skal det jo komme.
Ja, ellers var der ikke
kommet. Ja, ja. Det er fandme også irriterende.
Som jeg faktisk har prøvet på at finde ud af, hvor langt man kan trække den, og der er ikke rigtig nogen, der kan give svar på. Det er der ikke, fordi grundloven siger jo ikke noget om, hvor lang en valgkamp skal vare.
Nej.
Du ved, så kan man regne baglæns, den skal cirka vare 20 dage. Jeg spurgte en gang med departementchef, hvad vil du gøre, hvis jeg kommer på arbejde 3 uger før valgperiodens udløb? Og ikke har skrevet det ud endnu.
Hvordan så han så ud i ansigtet?
Jamen, jeg kan ikke rigtig svare på det, fordi jeg siger, at jeg kunne vente til i morgen, altså 20 dage også godt nok. Hvad vil du så gøre, hvis jeg kommer ind den dag, jeg stadig ikke har gjort det? Fordi det kunne måske også bare være 19 dage. Han sagde bare, det kommer ikke til at ske, sagde han så. Men grundloven har ikke rigtig taget højde for, at der er ingen, der kan svare på, om politiet rykker ind i statsministeriet, eller hvad der sker.
Hvad tror du, Barbara siger, hvis Mette kommer og spørger om den slags?
Og det vil jeg helst ikke gøre mig mundt over, fordi altså, de har jo reddet grundloven en gang, ikke? Men jeg tror alligevel, det stopper her. Nej, altså mere seriøst, jamen det er vel noget med, altså nu er Mette jo en helt mærkelig ekstraordinær situation, fordi hun er jo frataget det, redskab, som alle statsminister før hende har haft, nemlig det, der hedder prærogativ, ikke, til at bestemme, hvornår valgdagen skal være. Og nu står der pludselig nogen og siger, det er meget godt, at det er den seneste den 4. juni næste år, om det gælder ikke. Altså, det er senest den 6. oktober. Altså, ellers er du smidt ud, ikke?
Havde du fundet dig i det?
Jamen, der er jo ikke rigtig noget, hvad skal hun gøre? Der er jo ikke rigtig noget alternativ.
Nej, undskyld, må jeg bare lige... Altså, hvordan blev det den 5. juni, dengang du gjorde det? Altså, hvad fik dig til at sige, det skal være der?
Jamen, det var to ting. Det ene var, at valget skulle sådan cirka komme. Vi begyndte at nærme os deadline. Og derfor skulle det jo udskrives. Og så var der et europaparlamentsvalg. Og der var mange, der tænkte, okay, nu skal danskerne til stemmeurene, så kan lige så godt sende mange krydser samme dag. Og det ville jeg ikke. Og der tænkte jeg helt ærligt, hvis vi laver folketingsvalg oven i europaparlamentsvalget, så forsvinder europaparlamentsvalget, fordi hvem gider diskutere det, hvis der også er folketingsvalg. Så det var en del af det at sige, det er nødt til at være senere. Den anden del var, at jeg sådan set gerne ville have en lang valgkamp. Det tror jeg også, vi får den her gang. Altså, jeg tror ikke, vi får 3 ugers valgkamp. Jeg tror, Mette udskriver valget her den 4. oktober, og så bliver det en valgkamp, der varer 4 eller 5 uger. Det vil jeg gerne begrunde. Men jeg tænkte, lad os få en lidt længere valgkamp. Og når jeg tænkte det, så er det jo fordi, at der er udskrevet valg første gang tilbage i 11, der var det sådan en almindelig 21-dages valgkamp. Og alle sagde bagefter, hvis den havde varet 2 dage længere, så havde vi vundet. Altså,
Er det afgørende? Er det så afgørende?
Jamen, det tror jeg, det var i 11. Altså, fordi, helt ærligt, der havde vi, det er jo historisk skrivning det her, vi havde en meget svær dagsorden, vi havde lige lavet et efterlønsindgreb. Og Helle og Willy, de havde sådan noget med, at vi fjerner alle problemer på 12 minutter. Ikke? Så det var ligesom en svær, kompleks løsning op mod noget, der lyder godt i slagord. Og der tænkte jeg, men gjorde det jo ikke, der tænkte jeg, vi ville have glæde af, at det varede lang tid, så folk kunne nå at tænke sig ordentligt om. Men der valgte jeg bare de 21 dage. Og i løbet af de 21 dage, der halede vi mere og mere ind, og vi manglede 0,5% i at genvinde regeringsmagten.
Der var også en skattesag, der tærede på hende dengang.
Der var mange ting i det, ikke? Men det var jo egentlig grunden til, at jeg tænkte, lad os få en lidt længere valgkamp. Og når jeg så valgte lige på sin 5. juni, så er det fordi, jeg tænkte, når det liv ligger lige der omkring, så synes jeg, det var en sindssygt smuk dag at have valg. Mm. Altså, det er demokratiets festdag, det er grundlovsdag, lad os holde den dag.
Men hvem siger man det så til?
Ja, det skulle jeg lige til at spørge om.
Altså, så siger man det til dronningen.
Jamen, når du har tænkt tanken og besluttet dig, hvem siger man det så til? Hvem sagde du det til?
Ja, så siger man det til dronningen, det er jo hende, der skal have besked. Altså, og så vil man selvfølgelig... Det er jo sådan det formelle i det.
Hvad med sådan rådgiver?
Jamen altså, der vil jo, det kommer an på, hvem man er, hvordan man har indrettet sig, men der er jo selvfølgelig noget, man vil jo have sin departementchef med. Det vil man, fordi der kan også være noget i den internationale kalender, der kan være et eller andet der, man skal tage højde for. Og så afhængig af, hvad man har tæt rådgivning, så vil man jo tale om dem. Altså i mit historiske tilfælde har det været sådan Claus Hjort og min partisekretær og min egen personlige rådgivning. Det har været en lille kreds, ikke? Og så også vores reklamebureau, ikke?
Jo, det er klart. Og hvad så, når man først har... Når man...
det er dronningen! Ja, og så vores kæmpe.
Men hvad så, nu kom du lige selv ind på det. Altså, når man så har besluttet sig for det, og inden at man overhovedet går ud rent faktisk og siger det offentligt, hvor meget arbejde laver man på forhånd for at være foran de andre? Nu er alle jo nok gået i gang, fordi at valgkampen dybest set allerede er lidt gået i gang. Men
man laver da enormt meget forarbejde. Det kan man jo også se på det, der sker i øjeblikket. Fordi det, der gælder, det er jo samme øjeblik, Mette Frederiksen går på talerstolen, eller hvor hun nu går hen og siger, nu er der udskrevet valg. så kan hun jo ikke længere trække på centraladministrationen. Altså, og hvis der er nogen, der har trukket på centraladministrationen, så er det godt nok i særlig grad den her regering.
Den står for egen
og så står hun jo på egen ben, ikke? Det vil sige, at hun kan ikke længere have Rasmus Stoklund til lige at trylle et notat frem på rekordtid, der gendriver konservativ politik eller min politik. Så derfor vil sådan en regering, der er på vej i valg, jo gøre alt, hvad man kan for ligesom at tømme hylderne, altså i centraladministrationen, sørge for at få spurgt om alle tingene, få notaterne ned, få lavet dem, få dem til at beregne de politiske udspil, som Socialdemokratiet har tænkt sig at komme med i valgkampen på forhånd og sådan noget. Så det forbereder man voldsomt meget, ikke?
Men hvad så med din egen forberedelse lige nu? Altså, fordi dybest set så er valgkampen jo allerede gået lidt i gang, ja. Ikke? Er det en fordel for jer andre partier, at det allerede er gået i gang nu?
Nej, altså, det er en ulempe. Altså i øjeblikket har regeringen alle fordelene, fordi regeringen lader jo som om, og af en eller anden grund, jeg ikke forstår, accepterer de radikale det også. Fordi radikale jo egentlig sagt, vi skal have det der valg, fordi vi kan alligevel ikke nå mere på Christiansborg, og luften skal renses, men de bliver ved med at møde op til altså, den ene forhandling efter den anden, og vi spiller jo et spil, som om der ikke var valg, ikke? Altså egentlig skulle jeg, tror jeg, have været til nogle psykiatriforhandlinger nu, og der skal laves 10 år, der skal laves alle mulige planer, men alle ved, der kommer valg lige om lidt. Og det er jo regeringsfordel, fordi regeringen kan i øjeblikket bruge centraladministrationen til at lave politiske oplæg, og de holder pressemøder hver dag, og pressen møder flittigt frem, og man sidder og lytter til dem, som om det er en regering, men i virkeligheden er det jo bare et socialdemokrati på vej i valgkampen. Mens partierne jo ikke kan noget, og partierne tør vel heller ikke rigtig at slippe deres kampagnebudgetter endnu, fordi hvor lang tid går der før, det bliver rigtig alvor, ikke?
Men de har jo lige netop mistet overraskelsesmomentet. Er det ikke en god ting?
Man skal ikke overvurdere overraskelsesmomentet, fordi du ved, alle... Altså, når man nærmer sig et år inden næste valg, så ved alle jo godt, at der kommer et valg på et tidspunkt. Så.
Jeg har lige, nu når vi er inde i hovedet på Lars Løkke, så har jeg bare lige et spørgsmål. Fordi at, hvad hedder det, der er jo en mand, der tidligere bare har været ordfører på dig. Han var bilagsordfører, og det var Rasmus Prehn.
Ja.
Men han har jo selv, har vi skrevet her på Ekstrabladet, haft nogle sager nu her. Og der har du skrevet, du har ikke haft sådan et ministerkreditkort.
Nej.
Som Rigsrevisionen nu skal til at undersøge tilbage i tiden. Hvordan tror du, det var gået, hvis du havde haft sådan et?
Jeg tror, det var gået helt fint.
Tror du det?
Ja.
Hvad får du til at sige det?
Jamen, fordi jeg sådan set har haft ordentligt mine ting i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, som i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, de der billedsager, I skrev om mig i sin tid, det var jo nogen, der handlede om min tid som amtsborgmester fra 98 til 2001 primært, ikke?
Jamen, du havde jo så et kort i Venstre.
Nej, jeg har sådan set heller ikke haft noget kort i Venstre. Jeg har aldrig haft nogen credit card. Men man kan jo godt komme afsted, galt afsted, selvom man ikke har noget credit card, fordi man kan jo have en eller anden... ja, det kan man jo godt. Men altså, jeg har bare givet den forbrugeroplysning, at vi... Jeg ved ikke, om der var nogen af mine minister, der havde det. Altså, vi har aldrig haft det.
Hvad
jeg tror, kutumen normalt er, at der er en ministersekretær, der er sammen med ministeren, og hvis man har noget udlæg, fordi man holder på en resteplads og skal have en burger eller hvad det er, så er der en ministersekretær, der sørger for det, ikke?
Hvad tænker du om den her sag med Rasmus Prehn? Sådan, hvad kan man sige, dine egne sager taget i betragtning, det der har været skrevet om dem, og også det taget i betragtning, at Rasmus Prehn jo var meget aktiv.
Fryder du dig, hvis du skal være helt ærlig?
Nej, jeg tænker...
Lars, altså, fryder du dig?
Nej, altså jeg har heller ikke ytret mig om det. Jeg tænker, der er et ord, der hedder nemesis, ikke? Altså, måske...
Det er der et ord, der hedder, ja.
Ja.
Karma-polis!
Og det kan jeg Brian oversætte, ikke? Fordi jeg har så komplekst et sprogbrug, ikke?
Ja, ja, det er det.
Nej, men man skal vel... Altså, det bekræfter vel bare det gamle bibelske udtryk, altså lad den ringe kaste den første sten, ikke?
Okay. Okay, så
sådan
sidste,
har vi det også.
Og så aller sidste spørgsmål. Inden,
det er derfor, I kaster løs.
Ja, vi.
Ja.
Sidste spørgsmål, inden vi slipper dig. Skulle det ske, at Moderaterne ikke kommer ind i Folketinget?
Ja.
Hvad skal du så efter valget?
Jamen, det tror jeg ikke sker, men så skal jeg jo fortsætte med det, jeg i øvrigt har gang i.
Altså, Gorisen
jeg
er jo, Fæderspil?
Jamen, jeg er jo stadigvæk tilknyttet Gorisen Fæderspil, og har haft enorm glæde af det. Det håber jeg, at også de har haft det glæde af, jeg har. Jeg har haft drøntravl med at holde foredrag i ind- og udland. Jeg har skrevet 2 bøger, og kunne godt tænke mig at skrive nogle flere. Altså, jeg tror sådan, men godt, jeg kunne underholde mig selv.
Hvor er Moderaternes projekt, hvis I ikke, altså, hvis partiet ikke kommer ind den her gang? Er det fortsat frem til næste valg, så? Eller?
Jamen, nu er der jo stiftet parti. Altså, og det her er jo ikke en one-mans-army. Altså, det kan godt være, at det startede med at være det, fordi det var ligesom mig, der tog ladegreb og sagde, at vi skal sætte gang i noget nyt. Men det er det jo ikke længere. Altså, det er jo et parti med medlemmer og bestyrelse og hovedbestyrelse og alt muligt, så det er jo ikke længere noget, der står og falder med mig. Altså,
tager du ude?
Nej, det er bare fordi... Nej, det ligger bare i spørgsmålet. Altså, hvis jeg ligesom skulle lave noget andet, fordi jeg ikke blev genvalgt af partiet, så forsvundet, det er det jo ikke.
Men politikken træder lidt i baggrunden i den mellemliggende periode, så, eller...
Jamen, nej, men altså prøv at høre, jeg ikke forholdt mig til en situation, hvor vi ikke skulle komme i Folketinget. Altså, fordi selvfølgelig kommer vi i Folketinget. Der var en opinion i går, hvor vi får 6 mandater. Jeg tror også, vi får flere, men 6 mandater, og de ligger, hvor de skal. På en sådan måde, at der ikke er nogen rundt om os, der bare kan lave noget. Altså, så det er jo...
Ja, de sidste skud i bøssen. Hvis du ikke kommer ind her, hvis partiet kommer ind, så er du færdig i politik. Så gider du ikke mere?
Eller jeg
ikke?
Tror aldrig, jeg er færdig i politik. Altså, jeg tror grundlæggende, at jeg politik er min skæbne. Det er jo også derfor, jeg er her nu. Fordi da jeg blev bedt om at forlade politikken, jeg var bestyrer af før, der tænkte jeg, okay, så er det som det er. Og så prøvede jeg jo selv at mærke efter og tænke, okay, man kan også gøre alt muligt andet her i livet, og det har jo været interessant. Altså, og helt ærligt, man kunne også leve bedre af det rent økonomisk. Men jeg kunne bare mærke, da coronakrisen kom, og der var nul opposition, og de stod som små dværge op på plænen på Marienborg, mens mor Mette, hun talte ned til dem, at der sad jeg og råbte af mit fjernsyn og tænkte, det dur ikke det her. Der kunne jeg mærke en kæmpe anspor til, at jeg har lyst til at fortsætte at være med. Så jeg er et politisk menneske, og jeg kommer til at beskæftige mig med politik på den ene eller anden måde resten af mit liv, det tror jeg.
Jeg tror, vi lukker den ned, ikke?
Jo.
Af hensyn til Lars.
Tusind tak, fordi
vi måtte være ind i hovedet på dig lidt.
Ja, det var da meget hyggeligt, Tom.
Ja. Jamen, jeg kommer gerne igen, hvis det skulle være, ikke?
Tak.
Altid. Jamen, tak.
Det kunne vi sagtens få brug
for. Det var det.
Ja.
Det var det. Og I simpelthen slut.
Ej, jeg tror, vi laver et lille ekstra afsnit også. Vi skal
det bliver
også...
et særafsnit.
Særafsnit og procentregninger.